konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya persidangan. Persidangan perkara nomor 76 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang atau selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan kuasa hukum yang hadir ini. Semua kuasa hukum ya.
Iya. Silakan. Kami, saya Ferdian Susanto. Sebelah saya Laura Dona.
Baik. Sudah pernah beracara Pak Ferdian dan
sudah.
Ibu Laura?
Sudah.
Pernah ya. Baik. Di pengujian undang-undang?
Betul.
Baik, jadi sudah paham ya berkaitan dengan hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Jadi sidang hari ini adalah sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon dan nanti dilanjutkan dengan respon atau penasihatan dari para hakim yang mulia berkenaan dengan permohonan yang diajukan. Oleh karena itu, dipersilakan kepada kuasa hukum untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sudah ada resumenya, Pak? Ini kan permohonannya.
Sudah, majelis.
Baik. Siapa yang menyampaikan?
Saya.
Silakan.
Terima kasih, majelis yang terhormat. Kami akan menyampaikan pokok-pokok permohonan dari pengujian Undang-Undang Nomor Perkara 76. Garing PUU Strip 12 Romawi 2024. Perkenankanlah kami, Laura Dona Maria SH dan Ferdian Susanto SH, advokat pada Laura Dona Enko, advokat and legal consultant berkantor di dianggap dibacakan mewakili pemohon. Adapun melalui sidang pemeriksaan pendahuluan ini, kami akan menyampaikan pokok-pokok permohonan. Satu, untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi, legal standing, pemohon mohon dianggap dibacakan. Kedua, bahwa pemohon adalah warga perorangan warga negara Indonesia sebagaimana bukti P3 KTP WNI. Tiga, bahwa pemohon yaitu pekerja freelance sebagaimana bukti P4. Keempat, bahwa berdasarkan bukti P5 pemberitaan media online, pemerintah melalui Kepala Staf Presiden Bapak Muldoko, kami kutip, program TAPERA akan tetap berlaku mulai 2027 untuk pegawai swasta maupun pekerja mandiri. Jika ini diberlakukan, maka menjadi kerugian konstitusional pemohon. Kelima, bahwa berdasarkan pada prinsip-prinsip mengenai penegakan dan perlindungan hak asasi manusia, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum yang diatur dalam pasal 1 ayat 3 dan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat, selanjutnya disebut Undang-Undang TAPERA, tidak sesuai dengan prinsip keadilan, serta membatasi hak pemohon dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 dan pasal 28G ayat 1. Pemohon menyatakan bahwa dasar pengujian permohonan ini adalah pasal 1 ayat 3 dan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang TAPERA tentang tabungan perumahan rakyat terhadap pasal 28D ayat 1 dan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Keenam, bahwa pemohon sebagai anak bangsa yang memiliki cita-cita yang luhur untuk yang berusia relatif muda berkeinginan ikut berkontribusi dalam perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Namun tidak ingin juga hak konstitusi pemohon dilanggar pada ketentuan pasal 1 ayat 3 dan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang TAPERA. Memang saat ini belum berlaku berdasarkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2024 tentang tabungan perumahan rakyat, selanjutnya disebut PP TAPERA. PP TAPERA akan berlaku pada tahun 2027, Saat ini bagi pemohon belum terjadi kerugian konstitusi, namun mahkamah menganut potensi kerugian dengan penalaran yang wajar. Artinya adalah sebagai warga negara Indonesia, sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Tapera, pemohon akan dirugikan jika pada tahun 2027 nanti saat diberlakukan. Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri, perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Bahwa uang hasil jerih payah pemohon bekerja dengan berlakunya pasal 1 ayat 3 dan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Tapera akan diwajibkan diberikan kepada negara. Sedangkan tabungan adalah merupakan pilihan, yaitu hak seseorang, namun bukan kewajiban. Pemohon setuju dengan berlakunya pasal 1 ayat 3 dan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Tapera asalkan dengan keinginannya sendiri secara sukarela. Oleh sebab itu, jika tahun 2027 diberlakukan pasal 1 ayat 3 dan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Tapera ini, hal ini tidak sejalan dengan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Pemohon berhak atas jaminan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam negara hukum, pasal 28D ayat 1, bahwa sejak dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar tahun 45, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan pokok dilakukan dengan diakui hak-hak asasi manusia, termasuk adanya kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Sepuluh, bahwa secara yuridis Undang-Undang Dasar 45 memberikan jaminan yang sangat kuat bagi pengakuan terhadap hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 21 pasal 28D ayat 1 menyediakan instrumen berupa hak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, di mana dinyatakan setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Norma konstitusi di atas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal dalam kualifikasi yang sama setiap manusia, termasuk di dalamnya pemohon. Namun, pada kenyataannya undang-undang tentang hak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum tidak ada khusus karena setiap orang sama di hadapan hukum. Ke-11, bahwa materi muatan pasal 1 ayat 3 dan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Tapera tidak mencerminkan asas keadilan sebagaimana pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan, tentunya asas keberdayagunaan dan kehasilgunaan. Bahwa pembentuk Undang-Undang Tapera dimaksud untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum untuk setiap warga negara termasuk pemohon, dan setara bagi setiap warga negara. Oleh sebab itu, hal itu tidak sejalan dengan pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dilanjutkan rekan kami.
Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memaknai norma atas pasal 1 ayat 3 dan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Tapera agar menjadi konstitusional bersyarat, untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum, juga untuk mewujudkan keadilan pemohon tersebut. Mahkamah Konstitusi perlu menegaskan bahwa ketentuan pasal 1 ayat 3 dan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Tapera, agar Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan pasal 1 ayat 3 dan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Tapera bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sepanjang tidak dimaknai pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat, Peserta TAPERA yang selanjutnya disebut peserta adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 bulan yang telah membayar simpanan. Dan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat. Pekerja mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 harus mendaftarkan dirinya sendiri kepada BP Tapera untuk menjadi peserta. Dengan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 55. Bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat menjadi konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan keinginan sendiri secara sukarela. 12. Bahwa untuk melindungi konstitusi pemohon agar tidak dilanggar dan melahirkan adanya jaminan ketidakpastian hukum dan keadilan, maka pemohon dalam menguji pasal 1 ayat 3 dan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Tapera terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah sangat mendesak untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi dan pelanggaran konstitusi pemohon apabila norma hukum diberlakukan dan diterapkan. Petitum, bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini pemohon mohon kepada para yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat, peserta TAPERA yang selanjutnya disebut peserta adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 bulan yang telah membayar simpanan. Dan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat. Pekerja mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 harus mendaftarkan dirinya sendiri kepada BP Tapera untuk menjadi peserta. Dengan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 55 bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat menjadi konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan keinginan sendiri secara sukarela. 3. Menyatakan pasal 1 ayat 3 dan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 55 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi peserta TAPERA yang selanjutnya disebut peserta adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 bulan yang telah membayar simpanan. Pasal 9 ayat 2 yang berbunyi pekerja mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 harus mendaftarkan dirinya sendiri kepada BP Tapera untuk menjadi peserta. Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga pasal 1 ayat 3 dan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 55 harus dimaknai pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat. Peserta TAPERA yang selanjutnya disebut peserta adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 bulan yang telah membayar simpanan dengan keinginan sendiri secara sukarela. Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat. Pekerja mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 harus mendaftarkan dirinya sendiri kepada BP Tapera untuk menjadi peserta dengan keinginan sendiri secara sukarela. 4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian pokok-pokok permohonan uji material ini disampaikan atas kearifan dan segala perhatian yang diberikan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pemohon mengaturkan terima kasih.
Baik, terima kasih. Dilanjutkan dengan penasihatan dari Yang Mulia Prof. Penny. Monggo Prof.
Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua dan Yang Mulia anggota panel Prof. Arif, saudara kuasa pemohon Ibu Laura dan Pak Ferdian. Ya. Ya. Saya dengerin Bu Laura tadi terpesona suaranya.
Terima kasih.
Sering nyanyi nih kayaknya, suaranya bagus sering nyanyi.
Iya.
Betul kan? Iya. Baik, ini saudara prinsipal tidak hadir ya. Prinsipal ini namanya Bansawan.
Ya, tidak ada G-nya.
Oh, saya kira Bansawan tadi ya. Baik, ini dilihat dari sisi format permohonan, artinya format itu menyangkut strukturnya sudah kelihatan ada strukturnya di situ. Ada kewenangan, ada kedudukan hukum, ada posita dan petitum. Nah, tinggal nanti yang terkait dengan konteks struktur itu ya. Nah, pertama saya mulai dari, kalau dari perihal sudah oke nih, permohonan pengujian pasal 1 ayat 3, pasal 9 ayat 2, artinya ada dua norma yang dimohonkan pengujian ya di sini ya. Pasal 1 angka 3, bukan ayat 3 ya, angka 3 ya. Karena baik, ini bukan ayat tapi kata Tuhan menjadi angka 3, angka 3. Jadi ganti nanti angka 3 ya, dan pasal 9 ayat 2. Terhadap pasal 28D ayat 1 dan 28G, betul ya? Ya. Itu yang dimohonkan pengujian. Nah, di sini identitas dari prinsipal saudara. Nanti disesuaikan ya, yang perlu muncul di sini sesuaikan dengan pasal 10 PMK 2 2021. Ya, tadi kan sudah pernah beracara kan ini? Tadi dikatakan sudah ya, nanti disesuaikan. Jadi yang perlu ada itu adalah nama, kemudian kewarganegaraan, pekerjaan, alamat ya, nomor KTP, jenis kelamin tidak perlu ada di sini ya, disesuaikan nanti. Kemudian terkait dengan satu persatu kewenangan mahkamah. Kewenangan mahkamah memang sudah ada disebutkan pasal 24C ya. Jadi saya hanya ini singkat ini ya, apa namanya yang dikaitkan dengan kewenangan mahkamah singkat di sini hanya beberapa perlu penyempurnaan dengan memperbaiki atau mengubah dengan undang-undang yang terbaru ya. Intinya adalah di dalamnya ketentuan yang memberikan kewenangan kepada mahkamah untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Mulai dari undang-undang dasarnya sendiri, undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang Mahkamah Konstitusi, undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu diperbaiki nanti ya, undang-undang yang terakhir yaitu undang-undang 13. Kemudian ditambah dengan PMK 2 2021, silakan. Baru kemudian saudara buat kesimpulan. Di sini kesimpulannya belum ada ini. bahwa kesimpulannya untuk poin pertama kewenangan mahkamah itu bahwa setelah melihat ketentuan tersebut di atas ya, nanti saudara lihat kelaziman yang ada di dalam berbagai macam putusan ya. Kalau Pak Ketua selalu mengingatkan lihat putusan yang dikabulkan, nah itu biasanya putusan yang sudah jelas memenuhi ya. Itu lihat ke apa namanya cara penulisannya nanti di situ soal kesimpulan untuk kewenangan bahwa mahkamah berwenang terkait untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena menyangkut pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar ya, dilengkapi nanti ya soal itu. Kemudian selanjutnya kedudukan hukum. Kedudukan hukum ini sudah disebutkan di sini, satu bicara soal kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan kemudian syarat kerugian hak konsional. Hanya persoalannya ini memang tidak banyak uraiannya ya. Karena uraiannya ada yang pindah deposita sebagian. Ya, nanti coba ditarik ya, yang deposita ini misalnya ada di halaman 10 itu bisa dimasukkan ke dalam, bahkan halaman 6 itu juga bisa ditarik ke bagian legal standing nanti atau kedudukan hukum ya untuk menguraikan itu. Yang terpenting adalah kualifikasinya ini adalah perseorangan warga negara Indonesia, terus harus dijelaskan satu persatu syarat-syarat kerugian hak konstitusional itu. Di sini ada 5 syarat sudah dimunculkan tetapi tidak ada uraiannya. Ya, uraiannya apa hak yang diberikan oleh undang-undang dasar atau konstitusi. Ini kan enggak ada ini. Apakah sama haknya dengan batu ujinya? Ya, silakan itu hak sepenuhnya dari saudara ya. Tapi uraian itu belum ada. Kemudian saudara uraikan pula apakah betul hak itu kemudian dirugikan dengan berlakunya norma. Ini yang bersangkutan adalah pekerja freelance kan? Jadi kualifikasinya perorangan, pekerjaannya pekerja freelance. Pekerja freelance itu apa itu? Sama enggak dengan pekerja mandiri? Kalau dalam undang-undang istilahnya pekerja mandiri ada di sini. Pekerja mandiri itu disebut adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja dengan tidak bergantung pada pemberi kerja untuk mendapatkan penghasilan. Nah, ini pengertian freelance nggak ada di sini, yang ada pekerja mandiri, ya. Ya, silakan dicocokkan supaya bisa nyambung nanti, ya bahwa dia pekerja mandiri, ya, yang salah satunya akan terkena ketentuan undang-undang mengenai tabungan perumahan rakyat ini, ya. Itu saudara coba kaitkan konteksnya dengan status dari apa prinsipal saudara. Ya, kalau yang ini enggak nyambung nanti pekerja freelance enggak ada ininya ya. Enggak ada kaitannya. Itu saudara jelaskan nanti apakah sebagai pekerja mandiri misalnya loh ya. Ini gambaran saya saja. Itu kemudian memang ada kerugian hak konsional ya dengan dasar yang telah diberikan oleh undang-undang dasar tadi. Terus dijelaskan kerugiannya ini memang dia adalah spesifik kemudian uraikan apakah aktual atau potensial. Ya, kalau tadi saudara menjelaskan potensial uraian saudara itu ada di deposita, ya. Coba dikaitkan kemudian potensialnya itu di dalam ketentuan apa namanya di dalam bagian legal standing ini. Itu pun sebetulnya menarik itu. Karena itu konteksnya ketika Anda katakan potensial dasarnya adalah PP. Ya, ini kan PP 1 2024 kan sebetulnya. PP 1 2024 itu yang kemudian memberlakukan PP Tapra itu menjadi 2027. Nah, ini kalau dilihat undang-undang sebetulnya undang-undang ini berlaku pada saat diundangkan kan begitu. Diundangkannya adalah pada tanggal nah ini coba saya baca ini 24 Maret 2016. Nah, kemudian ditambahkan pula di dalam ketentuan peralihan ini ada BP Tapera-nya mulai beroperasi penuh 2 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan ya. Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan itu juga 2 tahun untuk pengalihan asetnya 2 tahun sejak diundangkan. Peraturan pelaksananya 2 tahun sejak diundangkan. Sebetulnya kan ini berlaku efektifnya adalah 2 tahun sejak diundangkan 2016 jadi 2018 bulan Maret 2018 kan begitu. Lah ini silakan nanti saudara lihat. Coba saudara lihat konteksnya itu tadi ya untuk kemudian melihat potensialnya itu. Nah, sekarang kan sudah 2024 tetapi ini kan ditundanya kan bukan dengan undang-undang tapi dengan PP sebetulnya ya. Nah, ini silakan saudara uraikan satu persatu ya sampai kemudian saudara bisa menjelaskan memang ada hubungan kausalitasnya antara anggapan kerugian tadi dengan berlakunya norma ya. silakan diuraikan sampai kemudian saudara mengatakan ini kalau dikabulkan, kalau dia potensial tidak akan terjadi lagi, ya. Itu yang belum ada ya, uraian soal itu. Kemudian di bagian posita, ini saya melihat uraian positanya ini agak loncat-loncat ini, batu uji yang digunakan. Saya lihat ada pasal 1 ayat 3 ya, tentang prinsip negara hukum, ada pasal 28 ayat 1, 28G ayat 1, 27 ayat 1, 28J. Nah, yang mau dipakai di mana? Yang mana ini? Kalau dilihat dari apa namanya? Dari bagian perihalnya ini adalah 28D ayat 1 dan 28G ayat 1 gitu. Tetapi uraian di dalamnya ini ada beragam-ragam gitu ya. Ya tolong nanti dipastikan yang mana yang akan dijadikan batu uji untuk menguji itu ya. Lah yang penting adalah di sini yang saudara mohonkan pengujian itu adalah pasal 1 angka 3. Nah, ini adalah tentang ketentuan umum pasal 1 angka 3 ini. Ketentuan umum dari Undang-Undang 4 2016. Ketentuan umumnya itu bicara peserta TAPRA atau peserta adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 bulan yang telah membayar simpanan. Ini kan pengertian umumnya dari peserta. Nah ini kemudian saudara minta ini yang dimaknai begitu. Nah ini hati-hati ya untuk yang ketentuan umum, karena ketentuan umum itu dia tidak berlaku hanya di situ saja, tetapi menjadi dasar untuk keberlakuan norma-norma pasal yang lainnya. Bagaimana dampaknya terhadap norma pasal yang lainnya ketika pemaknaan itu misalnya dikabulkan, misalnya begitu. Nah itu dampaknya gimana? Apakah tidak kemudian mengubah secara substansial undang-undang itu? Itu tolong nanti Anda perhatikan ya, karena ini menyangkut ketentuan umum. Jangan-jangan persoalannya bukan di situ gitu loh. Jangan-jangan ada persoalannya di tempat yang lainnya. Jadi ini tolong nanti saudara perhatikan. Kenapa? Karena kalau dibaca dari ketentuan undang-undang ini ya, ini undang-undang ini kan ada satu kesatuan tarikan nafas dari mulai pasal 6, 7, 8, 9 kan sebenarnya di situ ya. Nah, di sini kemudian ada pasal 7-nya itu menjelaskan setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta. Pengertian peserta ada di depan gitu ya. Lah hati-hati nanti saudara menyebutkan ini nanti kalau dimaknai ini berubah semua nanti di dalamnya. Karena yang disebut peserta itu ada pada hampir setiap pasal. Ya, kemudian pekerja mandiri itu yang berpenghasilan di bawah upah minimum dapat menjadi peserta, jadi enggak wajib dia. Jadi sukarela di situ. Persis seperti yang petitum saudara ini. Sukarela di sini ya dapat menjadi peserta ya yang telah berusia paling rendah 20 tahun atau sudah kawin pada saat mendaftar, itu tambahannya. Kemudian pekerja kalau dia pekerja itu wajib didaftarkan oleh pemberi kerja. Itu bagi yang pekerja. Ini kalau pesertanya adalah pekerja mandiri, beda lagi di situ ya. Jadi ini dilihat kalau dia upahnya di bawah upah minimum sebagai pekerja mandiri ya dia sukarela ya dapat menjadi peserta. Jadi membacanya memang harus utuh karena bicara ketentuan umum tadi ya. Kira-kira dampaknya atau senggolannya itu pada pasal apa saja nanti ketika diajukan permohonan ini. Kemudian pasal 9 saudara mohonkan juga ini untuk dimaknai juga ya. Lah terkait dengan hal ini karena tadi yang saya baca di dalam posita itu masih jempalitan lah kurang lebih mengenai batu ujinya, tidak sama dengan perihalnya. Tolong nanti ditentukan mana yang saudara firm untuk kemudian ini menjadi batu ujinya mengenai yang saudara anggap ada persoalan konsistensi norma. Tetapi hati-hati untuk ketentuan umum ya. Silakan saudara uraikan pertentangannya. Misalnya pasal 9 ayat 2 tadi dengan pasal 28D ayat 1. Apa ininya persoalan konsistensi normanya di situ? Termasuk dengan pasal 28G ayat 1 ya. Lah itu tolong nanti saudara uraikan sedemikian rupa pertentangan norma tersebut dengan undang-undang dasar silakan saudara kemudian kalau ada referensinya saudara munculkan referensinya dengan doktrinnya lebih bagus lagi ya, kalau Anda punya komparasi dengan negara lain lebih bagus lagi ya, uraian jadi sistematis sekali di situ, jadi benar-benar bagus untuk bisa dilihat sebagai sebuah permohonan. Saya yakin nanti kalau Pak Ferdian sama Bu Laura yang bikin pasti lebih rapi gitu ya. Silakan dilihat mana persoalannya di situ nanti. Oleh karena itu nanti tolong dicek lagi ya, yang bagian-bagian yang menyangkut legal standing yang dipindahkan deposita ini ya, ada beberapa saya lihat di sini di halaman 9, 10 ini uraian lebih banyak ke legal standingnya, belum benar-benar ke persoalan pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan undang-undang dasar itu ya. Setelah itulah kemudian dia berkelindan dengan petitum. Jadi petitum itu enggak bisa lepas dari deposita. Jadi yang Anda minta tadi kalau pekerja mandiri kan sudah jelas tuh. Kalau dia bawah upah minimum ya dia dapat ya, tidak wajib di situ. Dia dapat ya. Dan juga harus Anda lihat ini sebetulnya ada enggak sih nilai keuntungan atau positifnya dari yang dimaknai sebagai tabungan perumahan rakyat itu, apakah ini, memang ini sebuah beban atau sebetulnya sebuah hal yang menurut konsideran menimbang di sini kan sebetulnya ingin mendorong kepada bagaimana pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak dan terjangkau di situ. Nah, coba Anda kemudian lihat secara kontekstual dengan ketentuan menimbangnya juga ya, nanti pada saat Anda menguraikan itu. Nah, di petitum inilah kemudian hati-hati saudara untuk petitum. Ini petitumnya ini ada yang tumpang tindih di sini ya. Ini petitum angka 1 itu cukup, kita sudah terima permohonan ini. Anda sebutkan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kemudian petitum angka 2, nah ini angka 2 ini satu-satu, jangan gelondong di situ. Ya, apakah ini sekali lagi saya tekankan loh ya untuk ketentuan umum, apakah masih firm pada ketentuan umum ataukah saudara mikir bagian yang mana yang perlu saudara pertimbangkan lagi. Kalau saudara masih begini, nanti tolong dipertimbangkan bahwa ketentuan umum ini pecah aja. Ya, satu persatu, misalnya pasal 9 ayat 2, Anda nyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, Anda mengatakan sepanjang tidak dimaknai. Ya, itu satu. Yang satunya lagi begitu, sendiri-sendiri aja. Ya, jangan digelondongkan begini. Nah ini kemudian di halaman berikutnya angka 3 baru saudara pecah-pecah lagi nih. Kan sama sebetulnya isinya ya. Ya dipilih saja salah satu di situ. Jadi digunakan saja sebagaimana petitum yang lazim dibuat ketika mengajukan permohonan pengujian undang-undang ya. Jadi itu beberapa hal yang saya kira perlu dipertimbangkan lebih lanjut gitu ya. Demikian Pak Ketua, terima kasih.
Baik Prof, terima kasih Prof Penny. Yang mulia Prof Arif, dilanjut Prof.
Baik, terima kasih Yang mulia Ketua. Prof Penny sudah lengkap itu menyampaikan. Saya mulai dari kesimpulan dari pendapat saya. Uraiannya sudah diuraikan oleh Prof Penny, nanti ada beberapa yang saya coba garis bawahi. Jadi saudara harus memperbaiki bagian kewenangan ya. Memang permohonan ini sudah bagus sesuai dengan PMK 2 tahun 2021, tetapi memperbaiki bagian kewenangan supaya diurutkan dari pasal 24 kekuasaan kehakiman. Terus kekuasaan kehakiman itu yang berikutnya pasal 24 C kekuasaan kehakiman yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan, baru PMK 2 2001, supaya lengkap. Ya. Kemudian saudara harus memperbaiki bagian kedudukan hukum, karena pembacaan saya, saudara belum menguraikan secara jelas dan rinci mengenai kerugian konstitusional pemohon berdasarkan kriteria atau ukuran 5 syarat kerugian konstitusional yang telah menjadi jurisprudensi mahkamah. Itu belum diuraikan. Terus memperbaiki bagian posita, saya sependapat dengan Prof. Eni juga. Posita itu kan bertentangannya antara pasal yang diujikan dengan undang-undang dasar. Nah, kalau bisa, kenapa kok itu diwajibkan kayak begitu? Itu bisa enggak cari data konkret sebagai acuan untuk bisa mengatakan, ini kan pemerintah punya maksud baik, sebetulnya politik hukumnya baik. Pemerintah pengen setiap warga negara Indonesia mempunyai rumah yang layak dengan jalan menabung perumahan rakyat. Ini, nah itu data, misalnya di PUPR itu di situ ada perumahan rakyat kan, itu punya data enggak orang Indonesia yang enggak belum punya rumah? Misalnya orang Indonesia yang belum punya rumah, masih menumpang atau misalnya kontrak dan sebagainya. Kalau itu banyak, ya memang betul program ini harus dilaksanakan. Ya, kemudian daerah kumuhnya berapa itu, kalau dikasih data konkret gitu, bagus itu. Untuk bisa meyakinkan bahwa program ini memang dibutuhkan oleh rakyat dan program ini betul dianukan oleh rakyat. Tapi sifat dari program ini kan saudara keberatan, karena sifatnya wajib kan. Nah, saudara keberatan sehingga saudara pengen menambahkan tadi yang diposita jadi ditambah itu ya. Terus di bagian petitumnya saudara pengen menambahkan frasa. Frasa apa tadi? Frasa yang ditambahkan atas keinginan sendiri. Iya kan? Supaya dikatakan. Jadi kalau tidak dikatakan tambahan frasa saudara, sepanjang dengan keinginan sendiri secara sukarela, jadi menambahkan frasa ini kan sebetulnya. Lah, itu letak yang ditambahkan apa memang harus di situ? Pasal 1 ayat 3 dan pasal 9 coba kita bayangkan, ditambahkan di situ. Apa tepat? 9 ayat 2, belakangnya ditambah frasa itu. Coba nanti dipikirkan. Ya, karena kemudian terus bunyinya sebagaimana ini tumpang tindih dalam posita ini. Jadi langsung saja di dalam petitum saudara menerima enggak usah, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan pasal 1 harus dimaknai demikian, pasal 9, 2 harus dimaknai demikian. Itu inkonstitusional atau konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat? Coba dipikirkan. Ya. Kalau inkonstitusional berarti kan negatif, kalau konstitusional berarti kan positif. Coba dipilih yang mana? Itu. Jadi tolong nanti dianu, karena langsung yang harus dimaknai itu jadi satu saja nanti. Dipecah pasal 1 ayat 3 dan pasal 9. Tapi apa betul pasal 1 itu ketentuan umum? Kemudian kalau ketentuan umum berubah, berarti semua ada konsekuensi pasal-pasal atau ayat yang di belakangnya juga ikut berubah. Coba kaitannya dengan pasal yang lain, ayat yang lain dilihat kembali. Ya. Jadi kesimpulannya memperbaiki bagian kewenangan, memperbaiki bagian kedudukan hukum, memperbaiki positanya. Ya. Misalnya kalau bisa perbandingan tadi sudah ditunjukkan Prof. Eni, ya. Misalnya ada perbandingan dengan negara lain. Negara lain ada enggak tabungan yang semacam ini? Nah itu sifatnya wajib atau sifatnya sukarela? Kalau ini kan yang diinginkan Anda sukarela. Ya. Kemudian yang terakhir memperbaiki bagian petitum. Itu saja Pak Ketua, terima kasih.
Baik, Prof. Arief, terima kasih. Itu ya kuasa hukum untuk diperbaiki, dicermati jika ingin dijadikan substansi perbaikan atau kelengkapan dipersilakan. Saya tambahkan sedikit saja, kalau di putusan MK berkaitan dengan undang-undang yang belum berlaku kemudian diuji, itu MK sikapnya prematur. Undang-undang KUHP kemarin kan masih berlaku di 2026. Ini masih malah 2027. Itu beberapa kali permohonan pasal-pasal KUHP itu diuji, MK selalu mengatakan ini prematur karena kalau nanti dicermati syarat-syarat kerugian hak konsesional itu kan bahwa harus salah satu unsur yang harus terpenuhi adalah adanya anggapan kerugian hak konsesional yang dimiliki pemohon dengan berlakunya sebuah norma undang-undang. Nah, ini norma undang-undangnya belum berlaku. Jadi kausalitas sebab akibat salah satu unsur syarat-syarat kerugian konsesional itu belum muncul. Ini nanti bisa para kuasa hukum baca putusan MK baru tahun-tahun ini juga dan tahun 2023 kemarin itu selalu berpendirian itu prematur karena belum ada anggapan kerugian konsesional yang dialami pemohon dengan berlakunya undang-undang maupun norma undang-undang. Kalau pun itu digeser-geser potensial, potensial itu harus berangkat dari undang-undang yang sudah berlaku dulu. Hanya terhadap warga negara yang sudah terkena dampaknya, itu kerugiannya aktual, tapi kalau yang belum, tapi undang-undang sudah berlaku, itu baru potensial. Jadi potensial itu bukan dilihat dari, ini undang-undang tahun 2027 akan berlaku, ini pemohon kan menyebut undang-undang ini baru akan berlaku di 2027 itu ada 5-6 kali ini saya sebut di saya hitung. Jika, selalu menggunakan jika kan. Karena mungkin pemohon juga masih ragu karena jika itu artinya sesuatu yang belum pasti. Jika di 2027 nanti diberlakukan, kan selalu mengatakan begitu di permohonan ini ada 4-5 kali bahkan mungkin 6 kali. Nah, itu yang perlu dicermati nanti apakah mau menunggu di 2027 dulu ataukah sekarang tetap mau diteruskan, silakan saja nanti didiskusikan kembali dengan prinsipal. Tapi ada beberapa putusan MK berkaitan dengan KUHP yang baru yang berlakunya juga masih 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi ya kalau tidak salah itu di 2026 awal itu sudah banyak yang mengajukan permohonan kemarin selalu ini prematur karena belum memenuhi unsur-unsur adanya kerugian konsesional yang sebab akibat kausal perban yang menjadi salah satu unsur pasal 51 itu undang-undang MK itu tentang subjek hukumnya syarat-syarat kerugiannya di putusan-putusan MK yang pertama adalah harus ada kerugian konsesional yang dimiliki oleh pemohon. Ada hak konsesional dulu, kemudian hak konsesional dirugikan dengan berlakunya undang-undang. Kemudian hubungan itu bersifat sebab akibat, kausal perban, bersifat spesifik, kemudian kalau permohonan dikabulkan, kerugian itu tidak muncul lagi atau tidak timbul lagi, itu syarat-syarat kerugian konsesional. Nanti di Yanudi, itu yang tadi disampaikan Prof. Parip ini belum menguraikan tentang syarat-syarat kerugian konsesional itu kalau diuraikan akan ketemu Pak. Di putusan-putusan 2006, 2007, ini kan yang diuraikan baru pasal 50. Ada nih, sudah sebenarnya di... Tapi belum dipakai untuk menguraikan. Ya, belum diuraikan, tapi rumahnya sudah ada. Di halaman 5 ini, Pak. Coba dibaca saja. Huruf D-nya. Halaman 5, permohonan Bapak, Ibu. Halaman 5, huruf D itu yang... Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian yang dimaksud, adik kerugian yang disebutkan di sebelumnya, dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, itu kausal perban. Ini belum terpenuhi. Antara hak konsesional yang dimiliki dengan berlakunya norma. Itu alasan kenapa MK kemudian menilai bahwa permohonan yang semacam ini adalah prematur. Tapi kalau kuasa hukum maupun prinsipal punya argumen lain, doktrin, teori, asas yang bisa menjadi dasar untuk men-challenge pendirian MK itu silahkan nanti bisa jadi MK bergeser, tapi beri argumentasi uraian yang betul-betul komprehensif. Kemudian petitum sudah sepakat saya dengan para yang mulia, ini kan pengulangan sebenarnya. Jadi kalau sudah dimaknai sebagaimana di angka 2 itu sebenarnya sudah cukup. Tapi ini dengan angka tiganya pengen dipecah, yang sebenarnya sama dengan angka dua juga sih. Itu nanti digabung saja sehingga tidak ada pengulangan di angka tiga itu. Atau kalau mau disebutkan, sehingga pasal 1 ayat sekian, angka sekian dan pasal 9 ayat 2 berbunyi selengkapnya. Boleh dengan kata-kata tambahan tadi, atas kemauannya sendiri atau maunya kan secara sukarela itu kan. Tidak ada, tidak bersifat wajib kan, maunya begitu kan ini. Sudah bisa ditangkap keinginan dari pemohon sebenarnya, tapi memang harus melewati beberapa handicap yang tadi disampaikan para yang mulia tadi, termasuk bagaimana menjelaskan bahwa ini sudah ada kerugian atau anggapan kerugian konsesional yang undang-undang yang notabene belum mempunyai kekuatan berlaku itu. Kekuatan mengikatnya belum ada. Baik, untuk Mas. Untuk perbaikan, Mahkamah memberi kesempatan hingga hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Paling lambat ini, sekiranya lebih cepat, lebih baik, diserahkan kepada Mahkamah, baik soft copy maupun hard copy-nya harus disertakan. Nanti Mahkamah akan segera menjadwalkan untuk sidang dengan agenda perbaikan permohonan. Ada pertanyaan?
Mohon diulang untuk perbaikan tanggal 6
Agustus. Tanggal 6 Agustus hari Selasa tahun 2024 pukul 13 waktu Indonesia Barat paling lambat. Jadi kalau 1-2 hari, 1 minggu atau 7 hari dan 10 hari sepanjang tidak lewat ini masih okay, diperbolehkan karena paling lambat. Tapi kalau lewat nanti tidak kami pertimbangkan karena yang dipakai adalah permohonan awal. Cukup Bapak-bapak, Ibu?
Cukup.
Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.